Oromoon Somaalee baqatanii fin ammaantan bishooftuu jiran mootummaan waan isaaniif hin tolchaa jedhu kan ammoo waadaa isaaniif hin galaa jedhe kira manaa baasuu fi adunutti niminuu jidduutti kutee jedhanii rakkachuu jirraa jechuun himatan. Fuula ammaantan jiran kana galma aadaa Oromoo keessallee nu baasuu fi poolisiin harkaan nu gammuu jirti jedhu. Bulchiinsi ammoo adootti niminuu qarqaarsi irraa cittin jiru waan dandeenyu qarqaaruu jirraa jedhu rakkoota namachuu fi jari kunin waajjira Kongiresi Federaalistii Oromoo illee dhaqeeti himate tujubeetti waajjira Kongiresi Federaalistii Oromoo keessa obbo Addisuu Bullaallaatii fi warra baqateef waajjira koominikeeshinii bishooftuu keessallee namtu dubbise.
Gaafa mootummaan kaampirraa gara magaalaa bishooftuu nu fidu bishooftuu dhufuu keenya duraan dursee magaalaa Adaamaatti leenjii guyyaa shaniif nu leenjisanii daldala gubbaarratti akka bobbaanuu fi achi deemnee akka gurmoofne mootummaanis qarqaasa nu godhee wal ijaarree akka of jijjiirree biyyas jijjiirudha abdiin nu kennamee kan dhufne. Gasti garuu as dhufnee fi jecha achi hin jedhamee fi egaa as dhufnee wanti arginee waan garaagaraati. Maalii daldala irratti ramadamtanii dalagdan kan jedhan ogaa as dhufne warshaalee garaagaraa kan hubannuu fi waan tokko waan sana waan beekne keessa nu galchanii abbaan warshaas waan hammana nuun hin gammanne maaliif ogummaa waan hin qabne fiiti. Kana kanaaf akka ofirraa nu aariu dirqamsiisee isaanis maalii kontiraata keessan fixanii kan jedhu baatii tokkoo fi kan torban lamaan illee nu aariyanitu jira. Rakkoo akkasii dararaa irra jirra. Even egga dhufne illee baatii sadaffaa qabannee jirraatti bariisa yookaan immoo ruuza kiiloo 30 duwwaati la'amaa nu kennamee jira. Akkasumas saliidha yookaan zayita leetira 4 nu kennamee jira. Waanta irra rafnuu fi waan ittiin dhugnu kana meeshaalee nu kennaman keessaa waan irra rafnu sharaa nu kennamee jira. Itti aansuudhaan mana tokko keessatti immoo nama 19 guguddaansaa nama 11 keessa kan jiraachaa jirru. Itti aansuudhaan nama 4 inni xiqqaan kan mana tokko keessa jiraachaa jirruuti. Waan mootummaan achitti waadaa nu galee fi waan amma irra jirru kun gargarii kan jedhuun ibsachuu barbaada.
Gama biraan Kongiresii Federaalawaa Oromoo keessatti liigii dargaggootaaf itti gaafatamaa sabquunnamtii kataan obbo Addisuu Bullaalaa haala dargaggoota buqqa'an kanaa naaf ibsaniiru.
Dargaggoonni lama wayii naannoo Somaalee irraa ka buqqa'anii gara waajjira keenyaa dhufanii gara 600 fi 46 geennaa jedhanii nuti dargaggoota kana bakka bu'ee gara keessatti dhufnee mootummaa naannoo Somaaleetti fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti walitti qabiinsa uumamee hojii keenyarraa buqqaanee garana dhufnee naan mootummaan naannoo Oromiyaa nu fudhatee nu tajaajilaa waan adda addaa nu gololchaa yookaan tajaajilaa turee leenjii adda addaa nu kennanii waadaallee ni galamee mana jireenya isin keessa jiraattan hojii ajaa'aa fi isin kireessina kiraasaa isin kan fallaa dhaabbilee adda addaa kaampaaniiwwan naannaa Finfinnee jiranu bifeessuu fi naannaa Finfinnee jiran kanarratti isin raabsinee isin qaqqabsiif naannoo jedhanii akkuma san nu leenjisanii mana kiraallee nu kireeffatanii hojiilee nu qaqqabsiisanii. Hojii keenya hojjetaa turre garuu mana isaanii inni jedhanii mana nama baay'een walitti nu galchaa turanii jedhanii.
Namoonni jedhaman kun kan isaan buufatanii jiran eessa?
Isaan kan buufataman manni kan kireeffatamee fi magaalaa bishooftuu keessatti baay'inaan walitti galaa turan akka kan ibsamanitti fakkeenyaaf mana garbii tokko qabu Giraawundi Pilaas waan jedhamu nama 87 seenee jiraannaa jedhani.
Komeen ijoollee kanaa maali am?
Nuti illee gaafannee turre maaliif uffanii gara keenya maaliif hin gargaaraa maal keessa jirtu jennee turre isaan kan jedhan mootummaan nu leenjiseera hojiilee nu qaqqabsiiseera kanfaltiin ammoo dhaabbata adda addaa nu kanfalu gahaanis agarrii kuma tokko fanuu kanfalu biyya akka agarrii 150 120 akkasuma guyyaa guyyaa illee nu jechiisu gaafa hojii argannu gaarii hojjanna gaafii gaafa ammoo hojii malee oola hojii innaa hojii guyyaa ittiin waan hojjannuuf bakka hojjannillee hojii keenyarra gammadoo seenee kas gabboofnee hojjetaan jirru dhaabbataalleen gariin kenne ni arganne haa ta'uuti garuu jireenya waan ta'eef maatii keenyarraa buqqaanee harka duwwaa biyya keenya bakka jirru waan baaneef mootummaa naannoo Somaalee waan nu ariif karaa dandeenye hojjetaa jirra waan jedhan kaasanii dabalataan ammoo isaan ka'unnee dhan amma jaajattu waadaa nu galame kiraan mana ji'a lama ergi jiraanneen duuba gaafuma tokko lafamaa ta'anii addaan ciseera ammaan achi isuma argattan kana kusaxaati mana lakkisan jaanuun jedhanii nurraa kutanii nuti jajatti waadaa waan nu galameef waan itti qophoofne hin qabnu kanaaf haalli mijataan hin jiru rakkannee diidatti bakanne yeri mana kesa nu kesa namo baya mana kena nu jidani gara guru da me jennan wankam ni waya ke nu subake nu guranne gara galma magala bi yim bisoti tise ne magala bisoti galma kesa chi su jal kamne achesa ti dokan ni
har akase crime mana addan citera kan jeden enyu
kama motummatitti nun jedhee danisaani dareeni worri koree dhaabbatitti jira bukkaatota kanayyu aka deeggaranu waan addaddaa koenuf koree dhaabbate jira koree kanatti addaanchiseeraaf danda'a jedhaini nama addaddaa dubbisuu yaalleerraa nun jedhan dubbisiisaa kantiibaa magaalaa dubbisuu yaallee jirra waajira dhaabaa dubbisuu yaallee jirra namoonni kun nuun dubbachuun barbaanne aagaa qindeessaa olaanaa koree kanaa doktar abaarraatti nama erguu yaallee jirra innilleen bulchiinsi magaalaa dhimma kana isinii xumuruu danda'a garas deebi'aa nuun jedhanii homaa kana nuun kennine bulchiinsi magaalaa ammoo dubbisuun barbaanne waajirri dhaabaa kadamee bishooftuu dubbisnee maali waraanaa gara ooraalii afurii ta'e nutti fidee galma keessatti galma hidayii magaala bishooftuu bakka nuti ciinne keessatti dhufanii nurra sirbanii nitumanii namoonni miidhamanii hospitaala jiran jiru nitumanii achi nuyaasanii sinii rakkoo qabdii jedhanii achi nuyaasanii nu akkanatti miidhamaa jirraa waan jedhan kaasanisaa.
Haala uumame kana akkanaaf ibsaniif itti gaafatamtu waajjira dhimmootii kominikeeshinii magaalaa bishooftuu aadde Dirribee Girmaatti bilbilee haasofsiiseera.
Sirriidha jeelleen dargaggoonni naannoo Sumaalee irraa buqqa'an magaalaa keenya dhufan jiru. Kallattiidhaan nama waa'ee kaffaltii wal qabatee akkuma jedhame ji'a lamaafidha kan biiroon maallaqaaf misooma dinagdee Oromiyaa kallattii waajjira maamadaa magaalaa keenya jiruu fi yookaan immoo waajjira misooma dinagdee magaalaa keenya jiru kan inni kallattii kenne kaffaltii ji'a lama qofa akka kaffalaniifi. Garuu immoo ijoolleen kun kan isaan kaasanii komii isaan kaasanii nuyi yeroo achi dhufne kan ji'a ja'a. Akka nuun kaffalamu nutti himameeti wanta ta'ee fi kan ji'a lamaa ta'uu qabu kan ji'a ja'aati kan jedhu ijoolleen qomataa jiru komiin isaanii sirriidha. Odeeffannoo amma nu qaqqabeen itti gaafatama waajjira maallaqaa fulteensa dinagdee magaalaa keenyarraa qulqulleeffanneen ijoolleen kun yaa'u rakkoon isaan keessa jira ilaalamee qaama ol gubbaa Oromiyaa jiru waliin dubbatame ji'a lamaa fi amma kan ji'a tokko akka kaffalaniittidha kan naa kaasanii ammallee kan ji'a tokko immoo duubaan isa kaffalanii ta'uu isaati kan odeeffadhee jiru jechuudha.
Ji'a lama isa kanaan dura kaffalameef caalaa amma ji'i lamatti dabalameera jechuudha.
Garuu immoo amma rakkoo sana furuuf ijoolleen dhuguma rakkoo keessa galanii jiru hundatu hin taane gara hojiittis galchuuf yaalameera ijoollee kana akka of danda'an dursanii akka dhufanii warshaalee adda addaa keessatti akkaataa isaaniitti ji'a lama dura hojii keessa seenanii of danda'a akka deeman haalli itti taasifamee jira hojii guddaatu hojjetamaa ture. Garuu immoo amma ijoolleen hundas bakka bu'uu baatan ijoolleen muraasni hojiillee addaan kutanii akkuma jedhame galma. Aadaa magaalaa bishooftuu keessa kan buufatanii jiran ta'uu isaati. Amma isa kanaaf bulchiinsi magaalaa immoo maal goona kan jedhu kan inni itti deemaa jiru malee callisee kan isheef miti furmaata yeroo gabaabaa laannu fi yeroo dheeraa keessatti immoo furmaata laannu jedhame karoorri ba'eetu kan itti deemamaa jiru.
Kaan immoo kan isaan kaasanii tokkoffaayi dursee akeekkachiisu nutti hin kennamne battalumatu addaan cite nuun jedhanii gaafa nuyi dhandhee gaafannu kanuma kan ji'a lamaa malee humtuun jiru jedhaniidha. Tokko kan isaan kaasan lammata immoo galma lafa isaan keessatti wal ga'an sana keessa poolisiin nutumee achi keessaa nu ari'eedha. Tokko kan isaan jedhanii ijoolleen kun lafa buufatan hin qaban erga ta'ee bulchiinsi magaalaas kana quba qaba erga ta'ee bulchiisa magaalaatti beeksisuurra poolisiin maaliif tarkaanfii irratti fudhata ijoollee lafa dhaqan hin qabne kanaa jechuu kooti.
Ani tokko komii isaanii qabxii dura irratti naa kaaste kan dibatamee nutti himamne jedhuufi dursaneeti kan itti himamee jiru dhugaa dubbachuu yoo ta'e dursamee ji'a lamaafidha. Maaliif yeroo adda addaa ijoolleenis komii kana jalqabuma bakka dhufaniin kaasaa turan nuti ji'a lamaa hin fudhannu ji'a ja'a kan mootummaan nuun jedhe sana yeroo jedhanii magaalli garuu maal jechaanii ture kallattii nuti olii qabnu ji'a lamaafidha. Kanaaf gara hojiittis hin galchina wanta ta'eef ji'a lama keessatti akka of dandeessan kan jedhuun hojii guddaan hojii magaalaa hojii misoomaa dhaabbatee kan hojjetamaa ture hojii ijoollee kana deeggaruuti. Gama biraatiin ani poolisii ijji wal qabatee hanga dandaametti ani odeeffannoo poolisiin achi keessaa aree maal kan jedhu kana hin qabu. Achi keessatti yeroo isaan nyaatallee qopheeffatanii waan tokko tokko jedhanis argaa waan turre sariiga waan irra uumame hin beeku malee hanga saleessaatti wanti jiru poolisiin rakkoo kasirratti uumeera kan jedhu kana tarii hojiitti galaa hojii hojjetaa achi wal qabachuu danda'a malee odeeffannoo kanas waan hin qabnee fi tarii qulqulleeffadheetu ni jennee danda'an itti ari'amuu isaanidhaan. Amma tarii wanti rakkoo isaan keessa galan ilaalameetu maal gochuu qabna kan jedhu sana wanta yaadamee gama furmaata tattamaa laannuu fi gara fuulduraatti immoo rakkoo isaanii furuu fi karoora babbaafannee karoora gabaabaa karoora yeroo dheeraa jennee baafannee akka deemnu kan jedhu sana amma gara furmaataatti deemamaa kan jiru jechuudha.
Naannoo Somaaliirraa buqqaanii kan dhufan namoota meeqa ta'u?
Abbaa warraa 1,000 kanneen akka magaalaa keenyaatti qotamee kennamee jiru garuu hundi hin galle. Manni hundi waan hin xumuramneef jala jalaatiin kan amma manni xumurameen marsaa duraatiin nama 122 kan galanii jiru abbaa warraadhaan jechuudha. Guyyaa 2-3 akkasitti marsaadhaan kan galaa turaniidha. Amma immoo torbee kana keessa immoo gaafa sanbata xiqqaa galgala abbaa warraan 96 galanii jiru. Kaleessa abbaa warraan 66 galanii jiru. Arrammoo kan galu jedhamee eegamaa jiruu fi kan galuu galgala kana galaa jiranii abbaa warraa 42 kan arraas galan ta'uu isaati.
Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Bishooftuu Aadde Dirribee Girmaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ashee, kanas galatooma.